Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Kuf xandira diretta lejlet il-festa jina lelio flimkien mal-Orjen nilqawkom għal-program li tant intlaqa f'dill-iskeda u beħsibna nkompluh fl-iskedi li jmiss u xekk il-Knisja il-Qadima anniversarji.
Ekku, għaliex l-anniversarju ma jaqafx illum, imma għandu sakemm ta' sal-sen oħra jekk Alla jrid, allura għandna żmien biżejjed biex anke ikollna dan it-tip ta' programmi uxira illi din il-Knisja li damet snin twal servi bħala Knisja parrokkjali niddedikawla dawn il-programmi. U llum irridu nisimgħu lilkom aktar milli ngħidu jiena u Lelio, minħeġġukom, iċċemplulna ħalli intom tgħaddulna il-memorji tagħkom ta' meta kontna niċċelebraw il-festa u anke mhux biss. Dak li tiftakru dwar il-Knisja l-Qadima, b'enfasi fuq il-festa iva, imma.
L-ewwel net kien hemm feedback qawwi dwar il-programm ta' meta l-ġimgħa l-oħra fejn kellu kien hawn magħna Paul Stellini fejn fil-fatt ukoll fuq Giuseppe Cali ħafna affarijiet illi ma konniex nafu.
Ma konniex nafu.
U li aħna konna dejjem ngħidu aħna m'għandna xejn insilem fejn fil-fatt għandna ħafna u ħafna storja fil-Knisja l-Qadima li forsi laqqas biss konna konxi tagħha.
Għandna teżori.
Ekku.
Imprezzabbli.
U rridu nkomplu nisħqu fuqha din. Fil-fatt int qajt ma' Loreto ta' Ursula għalli jisma għalli ma semmejtux xi ħaġa. Għalli Giuseppe Cali meta kien joqgħod kien ukoll jinżel ix-xatt u kien ukoll imur fil-taverni. Kien jiekol u kien jinnota l-nies ukoll.
Ekku, ekku. U jiġifieri dana li qed jgħid l-Elio huwa dak illi Paul Stellini għamel, ta' għamel rimarki.
Referenza għamel għalija, Iva.
Ġifieri, Loretu urina biklimu ċarament kif dan Giuseppe Cali kien anke integra ruħu ma n-nis ta' dawn l-inħawi, ġifiri kien jiexa u kien jikol ma n-nis ta' u mur fit-dverni fejn kienu kun hawn n-nis għan sal-miżi. Ġifiri dikija huwa fatt interessanti ħafna li tajjeb li nirringrazzjaw il-Loreto li għaddilna u koll dan il-kumment.
U għaluli u koll u fuq din irridu nitkellmu naqra fuq għallum illi ħdejn il-Knisja kien hemm ċimiterju.
Ukoll.
Għalli bija Raymond Buttigieg, jekk qed jismana Raymond iċemplinna. Ħalli nitkellmu naqra fuq din. Qalli li n-naħa tal-ġemp, in-naħa tal-kanun biex niftehmu, jekk nistejr żball, hemmhekk kien hemm ċimiterju.
Ukoll.
Fejn jindifnu l-mejtin. Għax fil-Knisja l-Qadima għandna oqbra ukoll, kull min jidħol jara l-oqbra fil-Knisja.
Wieħed minnhom huwa tal-benefattur Franġisk Merċieqa.
Iva.
Pereżempju, naħseb hemm tal-benefattur liħor ukoll. Jiena dari kont ngħid dawn x'oqbra huma x'ikunu, ma tafx kif hemm il-kitba bil-Latin m'intix ser tifhimha jekk xi ħadd li hija fil-Latin mhusser jispjegaħħielek. Allura interessanti dan u niftakar Raymond is-sena l-oħra x'is-sena l-oħra wkoll minħabba eżiġenzi li ma kenniex kontroll fuqhom, il-programm ta' qabet it-translazzjoni konna rekordjajni.
Kien
prova jċemplilna Raymond u konna wedni, ħednilu Raymond, ħednilu jekk Alla jrid is-sena dieħla. Għamluħ lajf għalli tkun tista' tieħu sem. Ġifieri minn Raymond u min bħalu jixtieq jikkummenta kif għedna iċemplilna u aħna nieħdu ħafna gost nisimgħu l-kummenti tagħkom.
Ħanejt in-numru 2 1 5 6 6 9 6 5 2 1 5 6 6 9 6 5. Jidher li dan iċ-ċimiterju wkoll imbagħad meta kienu inqalgħu il-fdalijiet illi kienem, anke trap illi kienem, ma kienx ba' emmek, laqqas. Bir kienu ħaduħ ximkien ieħor, min għalija fi ċimiterju ta' jinsilem.
Prezenti.
Eħem. Mux qabdu rama u trap, imma billi huwa isa iċ-ċimiterju hija art sagra, speċi dak it-trap inġabar ukoll u ma intremix.
Sewwa, sewwa, hekk ixraq.
Hekk
ixraq.
Jiena hawnhekk waqt li kont qed infittex u inqalleb sibt ktieb id-dar tiegħi Santwarji Marjani f'Għawdex miktub minn Monsinjur Xikluna. U dan il-ktieb inkiteb fil-1967. Meta il-Knisja ovvjament il-ġdida kienet qed tinbena bil-mod u kienet għad laqqas infetħet. Fil-fatt hawn tarif dwar is-Santwarji Marjani f'Għawdex kollu. Is-sabiħa illi meta jiġi biex jitkellem dwar il-Santwarji Marjani ta' jinsilem u jpoġġi il-Knisja il-qadim ovvjament. Imbagħad jitkellem dwar il-Kappella tal-Urt u anke jagħti ħjiel u deskrizzjoni tajba dwar il-Knisja tal-Ħarba tal-Madonna fl-Eġittu f'Kemuna. Għax huma kollha parti mir-raħal ta' jinsilem. Walwa dawn it-tlieta huwa ġabarhom f'kapitlu wieħed. U anke pereżempju ir-ritratti, pereżempju wieħed minnhom tidher il-Knisja Parrokjali l-ġdida li qed jgħid qed tinbena fa' jinsilem.
Ukoll.
Iva, imbagħad l-istatwa tal-Madonna tal-Oreto li tinsab fil-Knisja u anke il-kwadru tal-Madonna tal-Oreto li huwa titular tal-parroċċa ta' jinsilem.
Interessanti ħafna.
Eħe, hawnhekk hawn anke il-kliem li pereżempju uża hemm tinduna li hija informazzjoni tajba. Ovvjament, imma jieqaf sas-sena illi fija nkiteb il-ktieb.
Żgur.
Għax imbagħad inti wara, ovvjament, l-affarijiet komplew għaddejjin. Jiena ħa naqra ftit minn dan l-artiklu. Mela jgħid hekk ara. Qabel nilħqu l-imġar ta' Għawdex, insibu r-raħal pittoresk ta' jinsilem. Ħaġa tassew kurjuża kif dan ir-raħal ħadha l-isem. F'dan ir-raħal insibu għajn li kienet tfarraġ lill-vjaġġaturi li kienu jgħaddu minn hemm billi kienu jixorbu minna u hekk itaffu l-għaġġ li jkun qed jifnihom. Għal din ir-raġuni din l-għajn ġiet imsejħa għajn is-Sliem. Mir-raba imlaqqam ta' kortin fejn illum jinsab is-santwarju tal-Madonna tal-Urd kellu il-maqjel tal-bejjem tiegħu, it-twajjeb Anġlu Grek, jien din ma kontx nafa. Raġel mixol b'devozzjoni ħerqana lejn il-Madonna li lilha kien jitlob b'dewa kbira ta' kuljum. Skont tradizzjoni antika, darba fost l-oħrajn u din differenti mill-li nafa jien, deritlu il-Madonna ġo sħaba ta' dawl u dija, waqt li kien jisqi il-bejjem f'lajn ta' jinsilem. X'aħna ngħidu deritlu sinjura. Li b'salabjat.
U dan aktar kellu ċans l-awtur illi jisma' verżjoni aktar awtentika mill-li nisimgħu aħna llum.
Ekku. Eżatt, f'din id-dera hija writu bix-xewqa tagħha li waqfilha fil-qalba tar-raħal statwa taħt it-titlu tal-Oreto. Mal-mixja ta' snin f'dan il-post tela tempju f'ġieħ il-Madonna tal-Oreto illi llum hija il-Knisja Parrokjali. Għall-ewwel din il-Knisja kienet tagħmel parti mill-parroċċa tax-Xewkija. Wara s-sena 1688 dan ir-raħal ġie maqut mal-parroċċa tan-Nadur. Din l-għada damet is-seħħ sal-20 ta' Jannar 1855 meta l-isqof sant bir-raġun kollu għamel din il-Knisja parroċċa għalija b'digriet ta' 30 ta' Marzu tal-istess sena. Kien imbagħad fl-ewwel ta' April tal-1855 meta din il-Knisja bdiet taħdem ta' parroċċa. Dan kollu sar meta kien Papa Piju 9. Għalhekk ir-raħal ta' jinsilem u msawwar minn tliet limiti illi huma il-gżira ta' Kemuna, biċċa mill-parroċċa tan-Nadur u biċċa oħra msejħa Mġar ix-Xini mill-parroċċa tax-Xewkija. Dawn it-tliet partijiet qabel it-twaqqif tal-parroċċa tan-Nadur il-kol kienu jagħmlu mal-parroċċa tax-Xewkija illi hija l-aktar qadima fosthom. Issa jgħid hekk ara, il-Knisja illi hemm illum għall-Knisja l-qadima hija ċkejkna u fija ħames artali bl-artal maġġur. Ija mamula forma ta' salib latin. Ġiet ikkonsagrata fit 30 ta' ġunju 1889 mill-isqof Monsignor Giovanni Camilleri. Din kienet l-ewwel knisja l-Orjen li ikkonsagra dal-isqof Fawdex. Laqas kont nafa dik pereżempju. Imbagħad fl-1924 il-poplu ta' Insielem beda jibni knisja ġdida u iktar tixbaħ lil dik li tinsab ġo Loretu stess. Kien beda jibnija li mallem Franġisk Farrugia mix-Xewkija. Iżda minħabba nuqqas ta' mezzi finanzjarji il-bini kellu jieqaf kemm il-darba. U wara l-aħħar gwerra kien reġa' beda x-xogħol tagħha. Iżda b'xorti ħażina li mallem il-ġdid li hu t-tifel tal-bennej tal-Knisja ta' Pino Vitor Vella kollha korra darbtejn serjament fil-bini tagħha. F'dawn l-aħħar snin, bit-ħabrik, bil-aqal u bid-den tal-arċiprit preżenti dun espeditu tabone, reġa' beda x-xogħol fil-Knisja l-ġdida. Il-bini issa mexa biċċa sewwa il-qoddim. In-navaturi taż-żewġ naħat huma diġà lesti. Jekk ix-xogħol jibqa' mixi bl-istess ritmu, ma jdumx ma jkollna f'Għawdex Santwarju Marjan ieħor li ma jagħmilx qajb lil dak ta' Pinu u l-iżgur ikun ċentru ieħor infittex mit-turisti għal lavur sabiħ u ħelu li fih.
Interessantissimu.
Hemm xi ħadd fuq il-linja. Mela, ħa naraw minn għandna fuq it-telefon. Hello!
Hello!
Min hemm?
Raymond.
Sermilkom.
Ah, u kif int Raymond?
Mhux ħażin, għad kien bal-programm.
Ejdinna naqra fuq dik li qed li tal-ċimiterju, please.
Hawnhekk għandi t-tef idejja ta' Monsignor Zerafa ġrajjet il-parroċċa. U fl-1855 il-Kappillan Kawki ħaħseb biex il-parroċċa ikolla il-ċimiterju taħħa fejn jitfen il-mejtin. U qabbad lilli mallem bennej minn għajn silem Mikil De Bono. Għana li għamana fuq dan, dan ilu 150 sen.
Għamana fuq zgur.
Biex jagħmel l-oqbra fis-San Gristija u fil-Knisja kollox 27 qabar. Issa dan l-oqbra kienu fejn illum hemm dak il-garax. Intu diħel il-naħħata Semera Street għalġo San Gristija jawal knisa mil-ġemp.
Iwa.
U għem obra fuq il-naħħata Garden Street.
U koll.
Emmek u kollem.
Illaħu.
U għem xittrieta ġal-knisja.
Eħa.
Ġal-knisja għem il-lapidi.
Iwa. Iwa. Sawa għettajt.
Sawa. Issa. Ispetajt dun ispetajt. Kerra. Insomma biex jiprova ikabbar il-ċimiterju tal-parroċċa fl-1933 kien imbena dak il-ċimiterju tal-Ingliżi sibuq u l-Knisja u l-Gvern kien ħadu fideh fil-1934 u kienu insomma irranġaw l-affarijiet sabiex parti minnu taqa' fidejn il-Knisja.
Sewwa.
Ma kien hemmx obra, dak il-obra saru fi żmien antisipjina. Għana fil-Kappella ċerri. Wara ta' dun Franġisk ċerri.
Wara Kappella Mizzi.
Eħa.
Mena.
Issa, il-Kappella Spetit, l-ċibriet, dak kien għabbat nejn minna jisjelem. L-ubijet minnom kien għabbat li kien missieri.
Eħa.
Għanġlu Buttigieġ. U liħor Franġ Buttigieġ, missier Marvik ta' Bufajra, ta' Leli.
Il-raġel ta' Marija tal-Arbi.
Daw kien ikellhom bima. U fuq il-bima bil-kerettun s'intendi jam. Kien jagħmlu kaxxa. Tal-injam. Wara li jiġbru il-fdalijiet umani li jisqawhom fi xkora, sewwa kienu jħamlu l-obra mit-trapp li kien hemm. U billi t-trapp kien qiegħed fuq art imbirka. Right? Kienu ħaduh u tefawh ġa qabar jew tnejn ġa ċimiterju. Iċ-ċimiterju ngħidu aħna il-qadim.
Sewwa.
Il-kappella l-qadima.
Aha.
Kienu tefgħu fl-ewwel blok. Fl-ewwel blok ta' ċimiterju fejn hemmhekk ma kienux jindiflu. Kienu għadu mvojta.
Aha.
Inti fenta il-għaliex 1993 jew 92 x'kien konna kabbarna ċ-ċimiterju.
Iwa.
U dak it-tro, dak it-trap kellna naġu inħamlu jen ukoll.
Il-Marelli.
U tfajneh, u tfajneh, ferriċni ġ-ċimiterju. Ġimni biss b'dalijiet umani ma kienx hemm.
Ma kienx hemm.
Sawa.
Sawa, sawa.
U bada bdejna ċ-ċimiterju u l-ġdid, dawk il-qobri li jdu aħna li kienu tal-Ingliżi. Fejn konna nso insibu xi irħama jew xi monument, konna niġbruhom.
Aha.
U nagħmlu u għamilnihom fuq il-kannirja. Dak il-fdalijiet li kien jiġi ġaver missieri u French, dawk kienu jitfewhom ġa xkora u kienu jitfewhom ġal-kannirja.
Ġal-kannirja.
Ħalli ma jintramax.
Ma jintramewx, ekku, kif xira u x'hekk.
Aha, u l-ewwel persuna jgħidu, għamilt find out ukoll ma. Skont l-arċib l-Zarafa, l-ewel wahda kiena l-indifna ġ-ċimiterju fil-1935 għandukum. Wahda mill-Marsa,
kiena
trikoverata l-istar ċambre.
ċambre, ok.
Prosit.
Ma u daħ, ek niftakarej jena dak il-daħ. U spatit u għammek kien għamlu, u spatit kien għamlu biex jgħamil garax. Għagħena daħħal il-karossa.
U anke xi armar jidirli.
Ejwa u xi armar ukoll.
Ix, ix, Raymond.
Ma dik il-ħabta li natfuhom dak il-qobra, biss dawk biss natfu, l-oħrajn ma natfuhomx. Għan-naħa ta' Garden Street.
Marelli, mela hemm l-oqbra.
Dak ma tmessewx dawk.
Ma tmessewx, għad hemm l-oqbra taħt l-art.
Kombinazzjoni qajt ma Karmlu Zarafa ta' Sarafina, u l-arċibit Zarafa, u għalli dak ma messewhomx. Dik il-naħħa ma missewhomx.
Ġifieri għadhom hemm, Raymond.
Aha, u jiena naħseb in-niċċa li kien hemm fil-Knisja il-qadima tal-Madonna tal-Loretu, jien naħseb li hemmhekk kien hemm bieb xi darba.
Apposta
ieħor.
Jista' jkun.
Kemm minn għalija jien niftakar meta kienu għamlu dik in-niċċa.
Għamlu n-niċċa.
Jien naħseb li kien hemm bieb ieħor hemmhekk. Kabruwa il-barra.
Toħroġ ftit il-barra fuq it-tsuntir.
Fuq it-tsuntir ngħidu wara.
Id-dar tagħha ngħidu lu hekk tan-niċċa. Naħata wara.
Okay, all right.
All right.
Prosit.
Grazzi ħafna Raymond. Grazzi.
Grazzi.
U dik ta' fuq il-kisima ta' fuq il-bejt ma kallix li dan anqas.
U koll, tellajt kon fuq il-bejt u koll miegħi f'nofs isma.
Ħaspaċir, lakin ħin kien hemm it-tifel Isaac miegħi.
Isaac Gustos. Hemmu s-surmast l-imqareb. Grazzi Raymond.
Grazzi Raymond, insellu għalik għall-familja.
Il-festa t-tajba u koll.
Grazzi.
Mela, kif għamel Raymond, ċemplu intom u koll. Għanna l-affarijiet ma nkunux nafuhom kollha. Meta ċemplu, anke tgħidulna l-esperjenza. Kom ċempluna nieħdu pjaċir fuq il-Knisja l-qadima 2-1-5-6-6-9-6-5 hawnhekk bagħtit inna messaġġ Anett u qed tgħidilna proset tal-programm ferm interessanti dwar il-Knisja l-qadima. Għandi ħafna memorji żbieħ ġo dik il-Knisja li ma ninsihom qatt.
Jiena pereżempju 43 sena ilu eżatt fil-birthday irċevejt l-ewwel tqarbina hemmhekk.
Hemmhekk.
Għax imbagħad il-Griżma hawnhekk fil-Knisja Parrokjali attwali imma hemmhekk tammit u hemmhekk irċevejt il-Ġesu ħaj fl-Ewkaristija l-ewwel darba. Għaliex tiegħi kienet storja partikolari għaliex ma kontx nagħlaq is-seba' snin ma' sħabi, allura ma stajtx nagħmilha magħhom f'Ġunju dak iż-żmien għal xahrejn. Umbat, tqarbina rċevejta fil-Qudisa Pontifikali fil-Panegirku. Kienet l-aħħar festa li saret ġodnisja l-qadima. Jiena ftakart, mhux għax niftakar, għax sibt is-santa ta' tqarbina xi snin ilu, xi ftit snin ilu, u għalhekk imbagħad sirt naf, jiġifieri hemmhekk bħali, jiġifieri intom min jaf kemm irċevejtu sagramenti hemm ħafna nies minn iż-żewġ.
Żewġu hemm ġew hekk.
Min jaf hu min jaf jiena niftakar dejjem nirrakkonta ma rridx nirrepeti, ma kont imur ma' missier. Sir meta kienu jarmaw għal festa bid-Damas, kien iżlu l-Linef, jiniżlu t-Tużel, joħorġu l-Madonna, jirranġaw il-Bradella, u intom għandkom memorji żbieħ ħafna tal-Knisja kienet tiżżejjen anke bil-Purtieri. it-twiqi tagħha. Min jafu x tistgħu tajdulna jiġifieri
ta' min jgħid li anke din is-sena l-Knisja kienet u hija armata b'mod sabiħ ħafna l-okkażjoni ta' dawn iċ-ċentinarji li qegħdin niċċelebraw. Fuq dak l-artiklu kien fadal żewġ paragrafi ħanaqrahom meta dan is-santwarju l-ġdid jitla f'ġieħ il-Madonna tal-Loretu ġewwa insielem għawdex ikun niseċ b'newl tad-depp paġna ġdida fl-istorja Marjana tiegħu. Mhux ta' min iħalli barra il-ġrajja ta' meta l-kappillan ta' dan ir-raħal ġimu li għad-dinjità ta' arċipriet. Kienet is-sena 1965 meta fuq talba unanima tal-poplu ta' insielem l-isqof ta' gżiritna Monsinjur Giuseppi Paċ kiteb ruma biex jikseb dan l-unur ġdid lill-parroċċa ta' insielem. U fil-fatt, għall-aħħar tas-sena msemmija, il-Knisja Parrokjali ta' Insielem bdiet tissejjaħ Arċipretali. U hekk il-kappillan ta' dan ir-raħal marittimu beda jissejjaħ Arċipriet. Dan is-santwarju Marjan li qed jinbena juri biċ-ċar kemm id-devozzjoni tal-awċin lejn il-Madonna tinsab tikwi bin-nar tal-ġenerożità u tal-imħabba.
Verissimo. U raħal marittimu ġbitni ħafna, veru, għana raħal marittimu, raħal ħdejn il-bahar. Jiena fuq dak il-ktejjeb li għadu kam semma Raymond ġrajiet il-parroċċa ta' insielem sib tartiklu interessanti dwar artiklu, ftit paragrafi, rigward il-Madonna Sewda. Li jiena tant inħobb.
U li qiegħda fil-Knisja Arċipretali issa.
U qiegħda fir-Redos, ġifieri kulħadd jista' jaraw qiegħda żatt il-pożizzjoni tagħha bħalma hemm Loreto ġewwa d-dar tħares il-fuq.
Ekku.
Ara, qed jgħid li hija marbuta din l-istatwa l-Elju Malt ejjid tal-ewwel ġebla ta' din il-Knisja Parrokjali attwali. Marbuta ma' din il-funzjoni ta' tqejjid tal-ewwel ġebla hemm ukoll l-istatwa tal-Madonna Sewda li nħadmet Ruma. Waslet Malta l-aħħar ta' Ġunju 1924 u ġiet imbirka fil-Palazz Arċivescovili l-Belt nar l-20 tal-Ulju 1924 minn Monsinjur Mikil Gonzi fl-istess jum li ju kien ikkonsagrat isqof għal-Għawdex. Interessanti. Għall-ewwel darba l-isqof Gonzi ikkonċeda 50 jum indulġenza għal min jgħid sal-Vereġina u dim din l-istatwa. Din l-istatwa wara kienet ġiet poġġuta fid-dar tal-Perit Ugo Mallia minn fejn fit-13 ta' Settembru tal-istess sena. Lejlit il-festa titolari inġabet mill-banda Duke of Edinburgh fuq il-vapur Goli u imqiegħda fuq l-altar tas-sagristija fil-fatt kienet tkun fis-sagristija fil-Knisja l-Qadima.
Niftakara dik kienha wkoll.
Din l-istatwa li kienet twiet 8 liri Maltin kien ħallas għalija Franġisk Mizzi tax-xixa minn Għajn Sielem.
Fil-fatt dik l-istatwa jien aktar kmin tfajt ritratt li tawli Loretu Spiteri tal-art tal-Maġġur tal-Knisja l-Qadima u il-Madonna Sewda hija armata propju fuq l-artal biswit l-apostli
bil-raġġiera
warajja
dik il-raġġiera Monsignor Giuseppe Zarafa li jaħfirlu kien jgħidli li meta saret kienu x'aktar ħarġuha fl-10 ta' Diċembru jew fid-9 ta' Diċembru u ħarġet mill-bitħa tal-Buznannu Giuseppe Kutajjar minn Triq Ħamri u telgħu bija proċessjonalment għall-Knisja.
Jidirli
li jekkun kien għalli ġifiri.
U fil-fatt dak il-din il-għaw, din il-dik li ta' wara.
Il-raġġiera.
Il-raġġiera dik propju għada fil-Knisja. Iva, ta' minna li hemm rajta kemm il-darba. Iva, intom komplu ċempluna, għaw minn qed jibgħat il-messaġġi, nirringrazzjawkom però nisimgħu lilkom ikun isbaħ u jkun aħjar. Għamlu kuraġġu ċempluna fuq 2 1 5 6 6 9 6 5 min imur Loreto u Lorien marret u jiena mort u ħafna minnkom mortu u jalla jkollna xorti li fil-ġublew l-awretan sen oħra kil bambini rid nerġgħu immorru.
Ekku.
Kif titħol fid-dar tal-Madonna mill-ġemp sewwa, hemmhekk kif tħares il-fuq kif qed tgħid Lorien, hemm statwa tal-Madonna Sewda tixbaħ ħafna lil din taw.
Iva.
Issa ta' min jgħid il-Madonna tal-Loreto mhux minn dejjem kienet sewda, ja?
Le.
Dik hemm storja kif ġiet sewda. Forsi ngħidu għab fil-qosor, però hemm telefonata oħra u naraw ma' min se jrin nitkellmu. Hello.
Hello.
Min hemm?
Jien Fonsina idan ċemmi.
Ara Fonsina, kif int?
Ok, jintom.
Aħna, alright, nipprovaw nejxu bil-COVID-19.
I know, I'm not cooking, hey, I'm not cooking. The same.
Ek.
Yeah. Rrit najdilkim li jien zawis 46 years ago ġat nisa l-qadima.
Yes, niftakar jien.
Għamilt it-qarbina u għamilt il-griz mammak.
Si, jattara, għadet l-sagramenti. Jien niftakar meta zawġet Fonsina. Għana konna mistednin, għax konna ġirin.
Ek, u fuq il-ħamri, u xek.
Iju, niftakar.
Iwa, għala għana għara il-internet, għax ninstema u għara. Mawx għalik, ismana fuq il-telefon.
Kulħadd sawa mek.
Aħna rajt, festa naqra kwieta imma festa sabiħa u kil, to.
Iwa. Ida, I'm observing all the masses on at 12. Aw nek, it comes on and then I'll watch everything.
Tajjeb, tajjeb.
Mawx għalik.
Tajjeb.
Yeah. Nibat insalli għal-familja tijaj kella, il-festa tajba l-ġbeb kella, u n-nessa n-sienem kella.
Grazzi, ħafna.
Thanks for calling, ħadna ħafna pjaċir.
Sellilna għal-raġel għal-lulidek għal-kulħat, għal-kull minn taf.
Ġurċu kil sella għali.
Insellu ħafna ħafna għali.
Maybe next year we'll see each other.
Tajjeb.
Jekk
Alla jrid, iva Fonsina. Grazzi ħafna, grazzi ħafna.
Thank you so much.
Thank you, bye.
Bye. Anke minn barra minn Malta dawn il-programm ovvjament jinżlu għasel l-iktar mal-emigranti u xek imbedin ma fl-istess ħin tant rejp.
Vera, vera.
Għax illum bil-medja soċjali anke bil-kameras li għamilna fil-knisja edin naraw id-deritt tal-knisja kif qatt ma rajnihom qabel.
Tara kollox lelju.
Kollox tara, ġifieri issa fis-sitta u nofs niġelu l-kameras fuq Facebook Live nerġgħu u taraw kollox.
Mela, mela.
Proset lil-Fonsina illu wkoll ċemplitinna u l-esperjenza tagħha tal-knisja il-qadima. Aħna forsi fil-ġranet bħal dawn jiena nkun naqra mħabbatu sfortunatament ma jkollix dak il-ħin li jmur naqra f'dik il-knisja, noqgħod bil-qiegħda fil-kwiet u nieħu pjaċir u nosserva hekk iżbu hija ta' din il-knisja li kieku jkollha titkellem min jaf kemm tgħid esperjenzi. Imma hemm xi ħadd ieħor fuq il-linja. Ha naraw minn hemm. Hello!
Insellim lek Lelio.
Ara Josef.
Josef. Kutajja.
Josef Kutajja.
Kif nittama li t-nisabu tajvin, konti jett nismaku, minn marriċ nħu nħina, x naf li jemmin għandu ħafna aktar informazzjoni mill nistan offrijina. Imma naħseb punt interessanti li jina kont nisma minn xie nizim dalin daċin fleta kienet li fil-ġemp tal-knisja il-qadima ġifiri il-naħħa li tħares lejn il-nadur biex nagħtu spjegazzjoni ġeografika. Fin-naħa ta' fuq hemm issa ma daqqa tajn nistgħu nsejħu la peċ tas-siment. U dik il-peċ tas-siment fil-verità kienet milli stajt nifhem jiena u hawnhekk inħeġġeġ il-minet jismana u li jista' jikkoreġini jew jispjegalna aħjar, dik kienet xi bullet minn ta' xi ajruplan fil-gwerra.
Il-laħwa.
Din hija żgħira jiġifieri u toqgħod daqsxejn attent biex
taraw.
Imma isa peċ tas-siment, dik il-peċ tas-siment kienet għaddiet daqsxejn ta' toqba, jiġifieri fl-istruttura tal-Knisja, u dik it-toqba kienet fil-fatt minn xi ajruplan dak iż-żmien Ġermaniż
tal-Luftwaffe.
Jekk xi ħadd imma jista' jispjegalna daqsxejn jista' jiftħilna daqsxejn, ikun interessant ismu ferm inkunu nafu il għaliex jekk dan kien il-każ fil-qalba tar-raħal anke saru dal-attakki.
Iżgur,
konna
report.
Jiġifieri hekk jekk hawn xi ħadd appell, jekk hawn xi ħadd li jista' jitkellem fuq din l-imbirka għaliex sarat jien m'iniex magħraf li kienet ġarbet sarat estensivi fil-gwerra, imma hemm din il-marka u li għada jem sarnum iġifieri qed jista' jara min-naħħa tal-ġemp dik
il-naħħa. Naħseb nafa li ma qed tgħid Joseph, naħseb.
Jiġifieri Ed, ed, fuqa, fuq il-bib tal-ġem, paħna najdu, l-ubbiri. U dak il-bib fuq, fuq kważi mal-massaqaf tal-knisja n-nifisa, imdin l-imbir kapeċ, dik jess il-fat sparatura minn xie aeroplan.
Interessantissima.
Interessanti ħafna.
Veri, jekk hawn xi ħadd li jaf aktar fuqha, sinċerament. Ċemplu.
Iva, iva.
Proset, Josef.
Grazie, Josef.
Grazie, ħabib.
Grazie, ħafna.
Tiskanta, kif eħe dawn l-affarijiet u eħe trittin notawom. Għaxana fit-tieni gwerra dinjija u xek il-knisja l-qadima kienet.
Iva. U zgur, dak iż-żmini kien hawn knisja.
Muxek, muxek. Il-nies hemmhekk kienet mur.
U tal-Urt u xek, u tal-Knisja tal-Patrijiet, ġifieri.
Ma kif qal Josef ma jidrilna qatt li ġarbet xi ħsarat.
Imma attakki kien hawn
fil-ħekki kien hawn
waqgħet id-dar li toqgħod dar ta' Lorenza Xekluna kienet okkupata. Minn dik il-familja li ġiet attakkata. Vera ħallew id-dawl li ma attakkat ġifieri hawnhekk kien ikun hawn raids. Raids żgur żgur, mhux forsi. Lelio sib tari fuq San Ġiljan.
San Ġiljan il-ħabib tagħna dak li jkun minn dejjem mixħut minn dut.
L-Arċipritt ta' Bone fis-sena 1968 irnexxielu jakkwista mingħand il-kanonku Fortunatu Attard mix-xara relikwija insinji ta' San Ġiljan Martri. Ġie mqabbad l-istartwarju Awċi Westin Kamilleri biex jagħmel figura ta' soldat Ruman. Biex fih ġie konservat l-għadam tal-qaddisi ġifieri San Ġiljan ta' Westin Kamilleri tagħna teżor ieħor.
Ekku laqas biss napprezzaw il-San Ġiljan jaħasra dejjem hemmhekk minn dut.
Fl-10 ta' Novembru 1968 fil-parroċċa tagħna saret l-ewwel darba l-purġissjoni b'dan il-korp sant. Fis-sena 1970, is-sena li twelit jien, għall-okkażjoni tal-festa titolari, iż-żanżan pavaljun ġdid għall-istatwa tal-Madonna. Ix-xogħol tat-tifsilu tal-ħjata sar mill-kanonku Michelan ċapa mix-xara bil-għajnuna tal-ħajata minn għajn Sielem. Ix-xogħol tar-rakmu sar mis-Sinjorina Pizzuto mill-Ħamrum Malta. L-ispiża ta' dan kollu kien 683 lira Maltin. Fis-sena ta' wara saru żewġ anġli għall-pavaljun mill-istatwarju Westin Kamilleri wkoll, Lelio. Dak iż-żewġ anġli li swew 18 lira Maltin. Il-kuruna tal-pavaljun xogħol ta' skultura fina ħafna nxtrat mingħand familja mir-Rabat Malta għas-somma ta' 160 lira Maltin. B'kollox dan il-pavaljun sewa 861 lira Maltin li jagħmlu tajjeb għalihom Marjanu Xwiereb u Martu Bernardina.
Proset, fil-fatt l-ewwel net hemmhekk isek il-qatt żewġ safar b'ġebla waħda. Il-korp sant ta' San Ġiljan, hekk ħafna drabi jaqna. Laqqas biss nagħtu każ illi għana taħt wieħed mill-artal xek l-artal ta' Sant'Andrija.
Ta' Sant'Antnin.
Ta' Sant'Antnin hemm propju dan il-korp sant ta' dan il-qaddis San Ġiljan li l-orien għaltinna l-istorja tiegħu. Imbagħad ukoll tajtna tarif interessanti u xek.
Ekku.
Dwar il-pavaljun. Issa dak il-pavaljon. Għaljun kien jintrama fil-knisa l-qadima. U imbagħad ġie adattat, ħanuża dik il-kelma, biex jintrama fil-korsija tal-knisja attwali. Nafx kif irnexxielhom imbagħad għax hemm differenza fid-daqs, imma b'xi mod ġie tajjeb ħafna u qatt tajjeb ħafna anke hawnhekk fil-knisja il-ġdida ngħidu l-aħna.
Iva, hawnhekk hawn aktar tarif ta' Lelio. Dana jiena kont għamil programmi minnhom ma tajjeb illi.
Eħa, iva, nerġgħu nibdew hemm naqraw propju dak. Mela, irċivejna wkoll hemm email mingħand Carmen Xikluna li qed tismana wkoll. Mela qaltilna hello Lelio u Lorien, Lorien nispera li kellek birthday mill-isbaħ b'kull ma tixtieq qalbek.
Iva, nirringrazzjak Carmen ta'.
Inselli għalikom. U l-festa t-tajba l-kulħat ħanimmissjakom ħafna. Inselli għalikom minant Carmen. U Carmen tatina bħassoltu ħafna tanni
u bews. Aħna wkoll nirreċiprokaw virtwalment.
Aħna tanni u bews joġobna.
Imma bħalissa ma nistgħux nagħmlu.
Le, bħalissa ma nistgħux noqogħdu nitgħanqu.
Ħabba l-pandemija.
Ekku fil-fatt. Jiena naħseb illi din meta qed nitkellmu fuq il-knisja l-qadima. Aħna qegħdin għalkemm hawn minnu ikbar minna fl-età u hawn iż-żgħażagħ iżgħar minna fl-età li huma ħafna sewwa, maħniex napprezzaw biżejjed l-opri illi jem f'dik il-knisja. Nafu bil-knisja l-qadima u niqfu emmek.
U ma nafux kollox.
U ma nafux kollox. Għalhekk
hawn miktub ħafna informazzjoni.
Dak il-ktieb irridu fiskeda oħra nibdew naqrawh ftit ftit nirrekordjawh ħalli n-nies tisma' u l-koll nitalmu u nżidu l-arfin u l-apprezzament tagħna għal dan it-teżor moħbi nejdlu jien, ħanuża dan l-aġġettiv fil-parroċċa tagħna.
Veru, veru.
Jiena fil-fatt dal-għodu wkoll semmejta hemm wenza li tkun qed tisma' diktatni ritratt. U fil-fatt tellajtu fuq il-paġna ta' Facebook ta' radio tagħna xi ġranet ilu. Hemm il-pavaljun ħamrani tal-Madonna armat fil-knisja l-qadima. U wenza qalt li wkoll ara naqra il-bukketti kif kienu jsiru.
Iva.
Illum il-bukketti huma flower arrangements.
Arrangementi.
Imma dakinhar kienu jkunu jishom forma ta' triangolu.
Iva, kienu jkun tat-tafal. Però hawnhekk meta fetħet il-knisja jiena wkoll ta' niftakarhom ftit anke hawnhekk kienu jgħadhom jagħmlu xi wieħed jew tnejn hekk. Kun jisu trianglu, kollu emblema.
Jisu kħal rasu l-isfel.
Kollu emblema, ġeneralment il-nome di Marija. U ħafna fjuri rqaq. Kienu għek kienu jamlu, jizajnu, jamlu jisu dizin bieħ. Niftakarom.
Dawk inqata u koll.
Inqata
u koll. Mela, komplu ċemplu unna kif għamlu 300 tana diġan jihdu gost nisimaw lilkom zguri li għandkom informazzjoni, esperienzi, memorji tal-knisja il-qadima mux illum ovvjament. Imma meta kontu wizar, meta kontu tfali u zazax. Ċemplu unna fuq il-numru 21-56-69-65.
Ekku, hawnhekk hawn lilju fi żmien il-kappilla mitti saru opri filantropiċi ġrejjiet oħra importanti li tagħmin isemmihom. It-twaqqif tal-Istitut San Giuseppe u l-ftuħ tiegħu fil-25 ta' Mejju 1925 infetħet ukoll il-Lourdes Home li l-ewwel ġebla tagħha tqiegħdet fil-25 ta' Wissu 1946. Infetħet ukoll id-dar tas-sorijiet Agostinjani fid-29 ta' Settembru 1946 fejn kontu fejn toqgħodu intom lilju triq
Jien naħseb li din ħaġa wkoll aħna qatt ma nsemmu biżejjed għajnsielhem tagħna kemm ikopri minn dawn l-istituzzjonijiet. Istituti, kunventi, ir-raħal tagħna għandu ġabra ta' postijiet bħal dawn illi jagħmlu r-raħal iktar sabiħ, iktar fih jekk inti fir-raħal tagħna għandna kunvent tal-Patrit Franġiskani. Iħor Dominikani u tas-Sorijiet Agostinjani dik hija grazzja.
Ekku, għandna dar arka.
Għandek tliet komunitajiet li qegħdin jitolbu kontinwament id-dar arka.
Dar għajnsir hemm wara ħal li jħaddan minn dejjem hekk kien u jalla jibqa' dejjem hekk. Għadu jħaddan il-kulħadd. Verament huwa raħal ħdejn port, hija parroċċa li qiegħda ħdejn port. Imma hekk inħaddnu u nilqgħu u hawn ħafna nies minn għajnsiram li joffru servizzi għajnu nit. Lill-kunventi u anke l-dar arka.
Ovvjament. Qabel kien hawn ukoll l-istituti kemm ta' San Giuseppe u kemm tal-Lourdes Home. Li llum ovvjament nafu x'ġara u spiċċa kollox, però min jaf kemm għaddew tfal u studenti minn taħt is-saċerdoti u minn taħt is-sorijiet li jagħmlu snin jgħixu fostna hawnhekk fajn sielhem.
Ħareġ ħafna ġid, pereżempju Wenzu Ċangura semma l-banda, l-banda bdiet mill-Istitut San Giuseppe.
Wenzu Ċangura kien hawn diġima. Dak li ġew ġibuh, però.
Iva, s-sorijiet, kienu t-fajliet imurru għallaqat għant s-sorijiet u jgħalmu l-pjanu, kellhom ukoll kindergarten, ġifiri storja tremenda.
Telefonata oħra, Lorien, ħana raw minna fuq il-linja. Hello!
Għanna l-WhatsApp u ġeknisja.
Min inti?
Hello, jintessi ta' parani.
Kif inti tessi?
Alright, alright.
Tessi, xtejdinna fuq il-knisja il-qadima inti? Xtiftakar, ejdinna naqra?
Niftakar il-Madonna, kena morru noħorġu minn ġannitja.
Minne? Minne
sabiħa jiex.
Xandu Raymond?
Il-bukketti differenti kienu.
Zgur, tre differenti minn l-lum, zgur.
Sabuħ, għamiet imsabuħ il-wort.
Iwa, jina tfajt il-ritratti ju kol.
Ġara jnijom fuq il-ritratti, sabur naraw mammek.
Iwa.
Jina niftakar.
Madonna sabuħ, ta' fuq l-artu sabuħ gil.
Tessi, jien niftakar, konna tfal, konna noħorġu s-sġijiet tal-knisja biex nitilaw fuqom, biex naraw il-Madonna hirġa. Fuq t-suntir. Knisja l-qadima. Niftakar, u tridiet noqodu bil-qeda fl-art fuq l-artali tal-ġinow biex ma kienx ikun hemm wisa biżejjed.
Niftakar.
Intu kuntu tkantaw, iwa, intu Rosie, jew?
Jiena Rosie.
Iwa. Il-kolawretana, mela, ġaka, mela. Niftakarhom jien ikantaw. Mela.
Proset, hej, tess.
Il-festa l-kolħat.
Il-festa
l-kol. Lilkom u kol.
U l-murdan si kellem ġadjoru, kellem għrantu.
Ovvijament, ekku.
Iwa.
Il-familjiet kimix il-kolħat.
Grazie, tess. Lilkom u kol il-familjiet għakom, tam.
Għetlik il-assessin l-arċipretu.
L-arċipretu s-saċerdutu u l-kolħat.
L-kolħat, tis.
Grazie, ħafna, tess, tam. Nirringrazzjakom.
Ciao. Mela, edin naraw anke kien hemm minn kien parti mill-kor.
Iwa.
Inti semmejt illi meta kien toħroġ il-Madonna kontu toħorġu barra xiex.
Konna noħorġu.
Għax niftakara dik kien.
Iwa, għax perżempju jiena kont żejra, konna noħorġu s-siġijiet, għax ġak nisja l-qadima s-siġijiet kien hemm nissemm il-bankijiet. U għax konna żgħar ma narawx ħirġa, nitilgħu fuqhom bil-wieqfa sakemm toħroġ il-Madonna u hekk ma terġgħu indaħluhom. Iwa, niftakar. Niftakarna bil-qeda fl-art għax ma kienx ikun hemm wisa.
Wisa ovvjament għax il-knisja hija.
Kien jagħmlu t-tapiti, t-tapiti jew x'hekk għall-festa kien jagħtu t-turġien bit-tapiti u aħna noqogħdu fuqhom jew bil-qeda fuq il-konfessjonarji għax wisa ma kienx hemm. Imma n-nies kienet tattendi beħġara. U jiena niftakru, pereżempju l-Dun Gergor Grek, Monsignor Gergor Grek għal
eħfellu.
Naħseb u kien għamel l-aħħar tridijiet fl-aħħar festa li saret ġol knisja u fuq il-pulptu kienu għadhom. Kienu għadhom jħorġu l-pulptu minn hemmhekk kien jipprit, kan niftakru jipprit.
Fil-fatt il-pulptu qiegħed hemmhekk. Issa qiegħed hemmhekk. Qiegħed hemmhekk. Permanenti. Il-qadima l-pulptu jkun jista' jarah ukoll.
Le, li hawnhekk xi ħaġa interessanti oħra. Saru ċelebrazzjonijiet biex ifakru s-650 sena mit-translazzjoni tad-dar tal-Madonna minn Nazzaret tal-Loreto fl-10 ta' Diċembru 1944 fi żmien il-Kappilla Mizzi. Nsemmu wkoll imbagħad il-missjoni ġifieri ċċelebrawha wkoll is-650 sena.
U din ġifieri din nimmaġina illi dejjem kien hemm dik ir-rabta ma' Loreto fl-Italja.
Ġol knisja l-qadima hemm qisu ġemellaċ.
Ekku, hemm ġemellaċ. Kemm iż-żejra u kemm il-kbira tnel li huma
fil-fatt. Għajnsilem, pereżempju, fis-sebajnijiet tal-inqas sas-sebajnijiet kienet għadha fl-10 ta' Diċembru tiċċelebra l-10 ta' Diċembru kienet ċelebra bil-kbir, kien ikun hemm l-Insilem Week. Jiena niftakara wkoll. Jiena bat messaġġi ma laħqx wasal x'inqalu entu ċangura, dak kienu jikkunċertaw ukoll. F'dak il-post faċċata taċ-ċirklu. Jidirli li llum hija residenza ta' Michael Mizzi. Hemm taħt kienet issir it-tombla. Għajnsilem week, niftakara issir hemmhekk esibizzjoni wkoll jiena u jidirli ma nafx x'qed niżbalja li fl-10 ta' Diċembru kien isir Marċ jekk kien ikun b'Nazzi minn dejjem.
Ma niftakarx il-ġika tal-Madonna ta' Loreto.
Probabbli li kienet toħroġ il-Madonna s-Sewda m'inhiex żgura. Niftakar ukoll li għall-ewwel snin li ġejna hawnhekk imbagħad ġodin il-Knisja Arċipretali attwali, fl-10 ta' Diċembru kienet titpoġġa ġol l-Knisja l-Madonna fuq id-dar li toħroġ għad-dimostrazzjoni u llum. Niftakara wkoll.
Dik niftakara jiena wkoll. Tajjeb, ġifieri.
Però l-10 ta' Diċembru konna niċċelebraw, ha? Konna niċċelebraw.
Jiena qed niftakar meta kien fetaħ ir-radju, jekk Mister Żball l-ewwel sena kif għamilt illum, però kont tlajt fuq il-bejt tal-Knisja il-qadima.
Iva, iva.
Biex insemma il-qniepen
id-doqqu. Dak iż-żmien dakkelna qniepen tal-Knisja il-qadima.
U kien hemm Kelinu Sagristan illi nsellmu il-memorja tiegħu, kien hemm Spiro Kawki, u kien hemm xi oħrajn ukoll sewwa u niftakar jiena bil-mobile l-istess wieħed illi għadu ħajja hawnhekk għax dan tiskant antik ma kemm hu tajjeb u dik il-qgħada ta' Kelinu Sagristan b'xi sarvetta jew b'xi xugaman żgħir jew fuq spaltu jew mal-qatt tiegħu biex ixott tal-ara u l-oħrajn kulħadd idoqq
il-qampina
l-ewwel tibda l-kbira u x'hekk imbagħad hemm il-kampnar li ieħor ukoll. Meta laqqas biss kienu għadhom issemmew illi jsir il-proġett tal-qnipen fil-Knisja il-kbira. Però kienu momenti żbieħ dawn sewwa illi il-Knisja l-qadima wkoll għandha setta qnipen.
Iva, mela.
Jiġifieri fint għandhom l-istorja tagħhom ukoll dawk. Imma kien hemm qnipen ukoll. Jiġifieri il-Knisja l-qadima kienet self-sufficient speċi. Kellha kollox.
Kienet Knisja parrokjali kompluta.
Jiena kurzita hi kif qatt ma tpitter is-saqaf pereżempju.
Ma nafx, Lelio.
Probably forse għax imbagħad bdew il-pjanijiet għall-bini ta' knisja ikbar, ma nafx.
Jista' jkun ukoll, jista' jkun ukoll.
U lanqas għandha kopla.
Le, m'għandix.
M'għandix kopla.
Ma naħseb dak hai minħabba l-istil ta' arkitettura.
Għax il-kopla hija jisu hemm bħal.
Kopla ċatta, ħana jdu.
Kopla ċatta, u hemm it-twieqi.
Iva, però pereżempju l-ġimgħa l-oħra rajna laqas kampnari ma kien hemm, il-kampnari saru wara.
Saru wara mbagħad hawnhekk. U
mbagħad ma ġew sew u nħattew u reġgħu nbnew. Ġifieri kienet stil u kienet iżgħar, kienet tkabbret.
Tkabbret u żgur. Ġifieri. Probabbli wkoll in-nies kienu waċċana ħafna biex minn sempliċi statwa fuq kolonna tinbena din il-knisja ħalli l-kult hemm Lauretan ikun jista' jiżviluppa anke din il-knisja speċi.
Iva, fimt? Iva.
Allura mbagħad jista' jkun illi jkun hemm dik isu mhux għaġla ta' imma isu ħerqa forsi naqra żejda.
U aħna naħseb lelju għalhekk ukoll traskurajna dak l-arti li hemm ġol knisja qadima li x'tant konna ħerqana biex ikollna din il-knisja ġdida.
Veru.
Li jisna abbanduna maħna jitkellma kera abbandunajnija l-knisja l-qadima ridna noħorġu minna ridna niġu hawnhekk u ma konniex nafu x'qed inħallu warajna. Per eżempju hawnhekk hawn opra li jagħmel l-aħħar opra li jagħmel il-Kappella Mizzi kien tabernaklu tal-fidda maħdum minn Francesco Cassar ta' Bormla u qam 325 lira Maltin barra minn ħafna muniti tal-fidda u deb. L-ispejjeż kollha u l-muniti ġew motija mill-kappilla nnifsu. Dan it-tabernaklu ġimbierek minn Monsignor Isqof Giuseppe Paċ fis-7 ta' Settembru 1947.
Dejjem qed nitkellmu wara eżatt wara l-gwerra.
Wara l-gwerra, sentejn ta' snin.
Dan il-famuż tabernaklu li għadu hemm sal-lum mhux hekk.
Jum ma konċi naf li għu tal-fidda.
Naqqas jiena fil-fatt.
Għax motti bil-irħam u dejjem kollu dak motti bil-portiera, dak il-parti ta' fuq.
Interessanti u koll din.
Min jaf xem, dana kollox hemm miktub għaliex Monsignor Giuseppe Zarafa ġabar ħafna informazzjoni mill-arkivji tal-parroċċa.
Ovvjament, hemmhekk hemm kollox miktub u għamil storja eżatta. Jiena forsi nemmen illi dan il-ktieb tal-mib kien ma qatt minsi Monsignor Giuseppe Zarafa huwa biss il-bidu. Nemmen illi hemm bżonn illi ikonna persuni riċerkaturi studjużi illi jitħlu iktar fil-font tal-istorja tal-parroċċa tagħna u jagħtuna forsi volum għal dak kien ktieb biftit paġni. Però kien ktieb li tagħna informazzjoni tajba sabiħa. Imma nemmen illi hemm aktar u aktar informazzjoni illi tista' toħroġ.
Ekku, kulxint qalleb paġna dejjem issib xi ħaġa li inti.
Verament.
Ma tkunx taf bija.
Eżattament. Fil-fatt hemm jekk semmejt it-tabernaklu nistgħu nsemmu l-lampir ukoll.
Iva, wow, ta' informazzjoni.
Il-lampir ukoll hemmhekk u niftakar kien hemm żmien meta il-lampira kienu jinġibu fil-knisja tagħna biex inżejnu bihom. Sakemm imbagħad eventwalment għanna issa il-lampiri u xekk il-jum adattati ta' stil gotiku għal-knisja ċipretali.
Vera, u hemm ħafna arma, per eżempju s-sena l-oħra, natu kas, inġabu it-triħi tal-Lambone, Lambone dak fejn jaqra l-lettur, fejn jaqra l-Evangelju tal-Knisja l-qadima u kemm huma żbieħ, s-sena l-oħra għamilnihom fuq Lambone zejjinna bihom il-Knisja. Konna nsejnihom pratikament. Għax kollox kien, per eżempju, fil-Knisja l-qadima kien il-ventar tal dik il-parti li qiegħda taħt it-tabernaklu dawn it-triħi ta' fuq il-lambone u ta' fejn is-sedja fejn joqgħod l-arċipriet jew iċ-ċelebrant dak kienu jinbidlu bil-kulur skont iż-żmien. Anke t-tużel Dak insejni.
It-tużel fil-fatt jiena wkoll tfajt ritratt fuq il-paġna ta' Facebook ta' Uli Loret Ospiteri fejn hemm it-tużel li huwa armat dik in-nome de Marija fin-nofs tan-naħa ta' fuq.
Dak jinżel jibdlulu il-kulur, insomma,
dik it-tużel sabiħ ħafna, ja.
Ħafna, ħafna.
Tużel sabiħ, ja.
Jiġifieri tal-festa ta' kull jum ma' tanċkinima. Insejnihom, per eżempju, jien naf il-kulur ikunu, per eżempju, il-ventartal, għal-festa hemm ventartal partikolari, imbagħad ikun viola fi żmien ir-randan. Dari ma niftakarx naħseb anke kienu jagħmlu d-damask iswed, palma kienu jagħmlu knejjes l-oħra fi żmien ir-randan u jiġifieri kollox kellu l-partikolarità tiegħu mbagħad sar pereżempju l-artal tal-injam il-mejda l-artal mejda dak sar wara x'qabel
kulħadd kien qatt
sudarhom
lin-nies.
U fuq l-artali tal-ġnub jiena ommi pereżempju mis-siri li ħfirlu żżewġu fuq artal tal-ġenb għaliex iżżewġu fl-ewwel tas-sena u żżewġu fil-kwaranturi, allura ma setgħux iżżewġu fuq l-artal maġġur u żżewġu
fuq l-artal tal-ġenb laterali u xejn.
Laterali, jiġifieri min jaf kemm hemm nies jafu partikolaritajiet bħal dan. Jew dak li kienu jgħidu.
Xufint kien hemm żimgħa tal-qudiss kien isir anke fuq l-artali l-oħrajn ukoll.
Iva, iva.
Sawellhom ovvjament dejjem indorin għal ħaġa waħda biss imma mhux dejjem hekk kien.
Ara hawnhekk jgħidlek illi bla ma ħadd kien jistenna fl-10 ta' Ġunju 1948 waqt li l-Kappilla Mizzi kien qed jagħmel pritka fuq l-altar ta' Sant'Antnin, għadu nur tal-istess qaddis taħat taktep ta' Poplesija u mitlada. F'11 ta' Ġunju fl-età ta' 70 sena, jiġifieri kien qed jipritka fuq dak l-artal. Min jaf kemm hawn nies ta' għandhom tarif. Però nixtiequhom iċemplu.
Ekku, ekku, baqa' biss disa' minuti. Hawnhekk nixtieq biss illi ngħid proset li l-laqda tal-armarajn silem illi għadhom kemm tellgħu il-feature għal din is-sena. U fuq dan il-feature jitkellem dwar l-anniversarji illi qegħdin niċċelebraw din is-sena b'mod partikolari frabta mal-Knisja l-qadima.
Ekku.
Allura tajjeb illi wieħed jara, jien nista' nsemmaħulkom, però kieku sabiħ illi titħlu fuq il-Facebook page anke r-radju għamel share u tistgħu anke taraw hemm l-istampi, il-dokumentarju għaddej, il-mużika illi intużat huwa verament feature sabiħ illi jagħmel unur lill-avvenimenti speċjali illi aħna bħala parroċċa qegħdin niċċelebraw din is-sena 2020.
Għaw aktar informazzjoni interessanti, bl-inizjattiva ta' Don Giuseppe Zerafa u bl-approvazzjoni tal-Arċiprit Tabone fis-sena 1972 fil-festa titulari ġiet timżanżna bradella ġdida tal-kewba, ġiet iddiżinjata minn Giuseppe Farrugia sur Mas tal-Banda u maħduma iva minn ħutu Giorgio Tarcisju. Ix-xogħol tal-bronz tal-kapitelli u tal-medaljun tal-faċċata.
Mela hawnhekk niskużaw naqra ruħna għaliex qed isir xi xogħol fuq in-naħa ta' barra tal-istudio u jinstema' dak ma ġara xejn tajjeb.
Ġew maħduma antabela inzans tal-Blat tal-Bajda u Fles Carlo Foundry tar-raħal ġdid rispettivament fuq abbozzi ta' Michael Camilleri Kawki. Fl-1973 din il-bradella ġiet illustrata minn Joseph Camilleri fl-imdina. B'kollox din il-bradella swit 1450 lira Maltin.
Il-bradella qed nitkellmu għall-istatwa tal-Madonna tal-Loreto u xek. Iva, iva. Mela, aħna ser nieqfu hawnhekk, il-ħin kważi sar, hekk aħna. Dan il-programm tfajna iktar dawl fuq l-anniversarji tal-Knisja il-qadima u nisperaw li fi programmi futuri inkunu nistgħu wkoll natukom aktar informazzjoni.
U ma jkunx dawn il-ħsejjes.
Ekku.
Il-festa t-tajba lill-kulħadd.
Ibqgħu hemmhekk għax fi sitta jkollna r-rużarju imbagħad ningħaqdu dirett mal-Knisja tagħna hawnhekk propju għall-qudiesa fejn fiha se nilqgħu.
L-isqof
il-ġdijt għalek ejjew il-knisa jew għarawna mid-dar sewa nirringrazzjawkom u il-festa it-tajba.